My beloved brothers and sisters,
하나님의 다 бүхэндээ Иесүстийн хожмын гинтсэмийн хагсжилт утмын 179 дэх ерөнхий чуулганыг эхлүүлэн мэдчилж байна. Өндөр хүчин чадалтай техник технологийн эрин үед бид амьдарч байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа та бүхэнд хандан ярих боломжндоо би маш их баяртай байна. Юнхи эрх мэдэлтнүүд туслах бүлгийн удирдагч нар Salt Lake хотох чуулганы төвд цуглаад байгаа энэ акшинд бидний дүү хоолой радио, телевизор, хиймэл дагуул болон интернетийн сувгаар дамжуулан цацагдах болно. Хэдийгээр бид англи хэлээр ярих боловч та бүхэн 92 орны хэлээр хүлэн авах болно. Бид 6 сарын өмнө хуран чуулснаас хойш Utah-гийн өмнөд Jordan дах маш гоёмсог Occur Mountain Utah ариун сүмийг онцгойлон ажилласан. 3 дугаар сард Draper Utah ариун сүмийг онцгойлон ажилласан. 8 дугаар сард Occur Mountain Utah ариун сүмийг онцгойлон ажиллаж энхүү хоёр ариун сүмийн дүүргийн залуучуудын оролцоотойгоор хоёр орой гайхамшигтай сайхан соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан юм. Тэдний үзүүлбэрүүд нь Utah-гийн дуу, бүжгийн баялаг, үйл өмжлөлийг харуулсан байлаа. Уг арга хэмжээнд 14,000 орчим залуус оролцсон билээ. Бид үргэлжлүүлэн ариун сүмүүдийг барьсаар байна. Гишүүдээ болбол хол зам тулалгүй ариун сүмд орох боломжтой байгаасаа хэмээн бид хүсдэг. Дэлхийн даяар сүмэн гишүүдийн 83% нь ариун сүмээс 300 км зайд амьдардаг. Энэ хувь шинэ ариун сүм баригдах тутам буурах болно. Одоогийн байдлаар 130 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж 16 ариун сүм баригдахаар төлөвлөгдсөн ба барилгын ажил нь өрнөж байна. Та бүхэнд өнөө өглөө ирэх сар болон жилд баригдах 5 ариун сүмийг танилцуулахдаа таатай байна.
Brigham City,
Utah. Brigham Hot. Chile-гийн Concepcion, Brazil-ийн Fortaleza, Florida-гийн Fort Lauderdale, Японы Sapporo Hot. Жил тутам ариун сүмүүдэд нас баригсдыг аврах сай-сай ёслолууд хийгддэг билээ. Ёслолуудыг гүйцэтгэх боломжгүй нас баригдсны өмнөөс гүйцэтгэх ажлыг итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэх болтугай. Ерөнхийлөгч Joseph F. Smith-ийн ариун сүмэн үйлчлэл хийгээд мөнх бус амьдралын дараах сүнсний дэлхийн талаар хэлсэн үгсэд би маш дуртай. Тэрээр хэлэхдээ тэдний өмнөөс хийх бидний хийх ажлуудаар дамжин тэдний хүлээс тайлагдаж тойрсон харанхуй цэлмэж гэрэл тэдэн дээр тусах үед тэд сүнсний дэлхий дээр энд хүмүүсийн зүтгсэн гүйцэтгсэн ажлын тухай сонсоод тантай хамт баярлан хөрөх болно хэмээсэн.
And we'll rejoice with you in your performance of these duties. Brothers and sisters,
сүм 179 жилийн өмнө зохион байгуулагдсанаас хойш өргөжинд хэлсээр байна. Номлогчдын арим Иесус Христийн сайн мэдээнд агуулагдах үннийг хайж буй хүмүүсийг улам илэрхийлэн хайсаар жил бүр олон олон хүний амьдралыг өөрчлөсөөр байна. Бид сүмийн гишүүдийг шинхэн хөрөгсдийн найзанд байж тэдэнд гараа сунгун хурч тэднийг гэртээ байгаа мэт мэдрэмжийг мэдрэхэд нь туслахын тулд хайраар тойрон хүрээлэж химэн уриалж байна. Энэ цаг үед сайн мэдээг чөлөөтэй хуваалцах боломжгүй болон бидний нөлөөлөл хязгаарлагдмал бүс нутгуудын төлөө үргэлжлүүлэн итгэлтэй мөн залбирахыг би хүсч байна. Ингэж хийвэл гайхамшиг тохиох болно. Одоо ахагч нараа, бид хоёр өдрийн туршид агуу захиасуудыг сонсохоор сэтгэл догдол нь тэсэн ядан хүлээж байна. Бидэнд хандан ярих тэд захиас үгсээ бэлтгэхдээ Тэнгэрийн тусламж хийгээд удирдамж чиглэлийг эрэлхийлсэн. Бидэнтэй хуваалцах зүйлсийн талаар ярихаар тэд өдөөгдсөн билээ. Бид сонсож суралцах үедээ их эзэн сүнсээр дүүргэгдэх болтгой хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Аминь.